Gepdiýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2024-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Balkanın hastahanalarına sağlık ilişkilerinin yeti yetmezçiliği duyuluyor. Türkmen yaşlıları ağır gününe yaşayanlıklarına giyarlar. Depreşimizde şu ve beylikli malumatları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tedirikleri dinleyen. Onların mazmunu bilen sizin men Maksat Ataev tanış ediyarın. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron öýdüniň ministr hökmüne Gyrgyzstana mülaşyran ilkinji saparynyň dowamyny Britaniýa bilen Gyrgyzstanyň arasynaky umumy bähbitleri ugtamak isleýändigini aýtdy. Cameron 22 aprelde Azatlyk radiosyna beren interwýusynda iki ýurdun arasyna hususan howanyň üýtgemegi, sowda, bilim we howpsuzlyk ýaly ugurlarda bir topar umumy bähbitleriň bardygyny aýtdy. 11 ýyl ozal Gyrgyzstana sapar eden ilkinji Britan lideri öňkü premier ministr öýdüniň prezident Sadır Japarow bilen geçirdi. Duşuşuklarını, sağdını ve işleyen demokraçaların ehmiyetini ara alıp masalatlaşanlıklarını hem aytti. Cameron dünyada bahsleşiğin ösyenliğini ve iri devletlerin hizmettaş tapmak uğruna tağırla ediyenliğini belledi. Ol öyüdünün Kırgızistan'a yüzlenmesine hiçbir yurdun adını ayratinlikte ağlamazdan bu yurdun bir hizmettaşa derek beylikli bir hizmettaşı saylamağı ya da öyüdünün ön bari olan hizmettaşlarını ret etmeye mecbur değildiğini aytti. Biz öyüdümden sizin bilen birlikte üstünlük kazanıp olacak umumu behbitleri uğruna işleş Mäge isteg bildirýän täze hyzmatdaş bolanymyzy beýan edýär diýip olaýdy. Ukrainanyň Odessa Fort şäherine 23 aprelde irden edilen rus hüjümine 7 adam şol sanly 2 çağa şikestlendi diýip Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Kiper aýtdy. Ol bir näçe binada ýanygyn döreniňi söýdüne goşdy. Ukrainanyň howa gorunuş ulgamlary Russiýa tarapynyň Odessa, Kiev, Mykolaýew we Cherkasy Sowetlerine atylan 16 dronun Ummaş sanatını urup yıktı deyip Huva güçleri telegramına veren beyanatını aytti. Kiev nişana alan ehli dronlar yok edildi deyip Ukrayna paytahtının harp administrasiyasının başlığı Serhiy Popko telegram haberini aytti. Ve şehirde adam pidalarının ya da ziyan çekmelerin hasabı alınmanlığını sözüne koştu. Qazaq hökümeti yurdun Demirqazaq we Gunwatar sewitlerine zar buran suw joşqunlaryna garşy çäre gülmek üçin Gunwatar Qazaqstany goşmaça halas ediş toparlaryny iwerdi. Qazaq hökümeti 22 aprelde beren beýanatyna 600 harwy işgärin hem de adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň hünärmenleriniň sewite iwerlenigini aýtdy. Bu sewitiň merkezi Oral şäherine Yayık deryasynyň suwy bir gün ozal howpli hasaplanýan çäkden hem ýokary göterilip 8.5 metre ýetdi. Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň medpugy sekretary Askar Şarif 22 aprelde 9000 çemesi adamın şolsanı 3853 çağanın vaqtlayın pinahanalarda qalyan ona itdi. Sevitte bulan su coşmaları 13000 adamı pina gözlemege ve arası ağı su üpçünçülüğünü gözlemege itirdi. Tebiqatı varmak boyunca cemiyetçilik gödevçülüğü qadnası 22 aprelde Rusiyanın Qazaqstan bilen serhetleşen Kurgan sevitine su coşmalarının işlemeyen Dabravolnaya uran meydançasınak uran zivillerini Tobol deryasını itirendiğini itdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi Pakistan bilen İran arasında fevral ayında bolup geçen serhed üstü darbalardan soň 22 aprelde ilkinji gezek Pakistanın premier ministri Şehbaz Şarif bilen gepleşikler geçirdi. Raisinin Pakistan saparynyň dowamyna 8 hyzmatdaşlyk resminamasyna gol çekiler. Şeýle-de taraplar iki ýurdun arasynda köpden beri saklanyp galýan milliardlarça dollarlyk gaz geçirji taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar. Abaşa bu taslamanyň İrana garşy girdilen sanksiýalara gabat gelmeýändigini aýdyp oňa garşy çykýar. Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi 20 aprelde günorta Oğuz sewitine hepdeniň ahyryna bolup geçen ýer süýşmesini bir adamyň helak bolanyny habar berdi. Alaý, Karakulja, Ozgon we Karasu etraplaryna ýer süýşmesi zararly bir näçe ýol ýapyldy. Günorta Jalal Abad sewitine 45 hojurlugy, Barpi obasyna 4 hususy jaýa ziýan ýetdi. Goňşy Özbegistanyň günorta Samarkand sewitine hepdeniň ahyryna ýagan güýçli ýagyş ýer süýşmelerine we suw joşmalaryna sebäp boldy. Ol ýerde adam pidalary barady. Mit aýdyny habar berilmedi. 15-20 aprel aralygynda Aşgabatda geçirilen hokkey boýunça halkara ýarışda Türkmenistanyň galkan topary finalda uşuşukdy. Tatarstanyň Adihis Kazan toporunyň 4-2 hasabyny üstün çykyp ýeňiji boldy. Ýarışlarda Adihis Kazan kümüş Belarusyň Volat topory birinji medallary munasyp boldy. Aşgabatyň gyşky oýunlar sport toplumyna 5 gün dowam eden halkara ýarışa Türkmenistanyň Bahreýniň Belarusyň İranın, Qazaqstanın, Qırğızstanın, Omanın, Özbekistanın, Rusiyanın ve Türkiyanın hokkey toparları qatnaşdı.